Gepleýär azatlyk radiosy, eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmenistanyň dürli regionlaryny azy karytlarynyň gymmatlamagy dowam edýär. Türkmenistany dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň fonunda käbir azy karytlarynyň bahalary ýene-de sähel gymmatlady. Manat dollaryň garşysynda hasy hümmetini ýitirýär. 13-nji noýabrda Irden gara bazarda dollaryň satlyk bahasy türkmen awatda 20 manatdan aşdy. Awatdan ýurt içindäki habarçylar paýtagt Aşgabatda hemde Lewap we Mary welaýatlaryna azy karytlaryň bahalary we olaryň üpçünçiligi barada soňky maglumatlary ýitirýär. 13-nji noýabrda Iýer bilen Lewap welaýatynyň administratiw merkezi Türkmenabatda dollaryň gara bazardaky alys-çalys bahasy üýtgedi. Dollar 19 manat 40 tengeden satyn alınıp 20 manat 10-20 tengeden satyldy. Azatlygyň ýerli habarçysynyň maglumatlaryna görä daşary döwletlerden import edilýän haritlaryň bahalary ozalkysyndan sähel gymmatlady. 1 litrlik naş saat we J7 miwe soklary ozal 45 manatdan satylýan bolsa, şu 13-nji noýabrda olaryň bahalary 48 manat da çıktı. 1 litrlik Zlata we Zlata SM 3 güne bakar yağları 58 manattan 60 manat 50 tenge çıktı. Rusya'da öndürülen yokuru hili unun 1 kilogramı 13 manat 50 tenge deyip Türkmen avatlı havarçı hoopsuzluk yağdayları sebeple atlandırılmalık şertine 13. noyabrda havar verdi. Onun maglumatlaryna görä ýurtda daşary döwletlerden hususan Ukrainadan import edilýän ozal 160-210 manat aralygyna bahalanan süýji önümlerini narhlary 10-15 manat gymmatlady. Ozal 58 manatdan satylan 200 gramlyk Clair we Pantene Pravi şampunlarynyň bahalary 13-nji noýabrda 64 manata çykdy. Olaryň 500 gramlygy 122 manat. Iqtisadi kıyınçılıkların yitileşmeyi bilen devlet dükkanlarının önüne un payoğunu alma uçuyun nobota karışıyan adamların arasına dava cenceller dörüyer. Oları polisiye aralamalı oluyar. Şeyli vakaların biri 13. noyabrda Marı şehrinin Kurvan Sultan Ece köçesinin uğruna bazarı kola yerleşen 65 belgili devlet dükkanının önüne hatava alınlı. Bu varada Azatlık Radyosu'nun Marlı havarçısı havar veriyer. Onun malumatlarına göre dükkanın önüne çarşın ve günü dören un nobotuna karışıyan adamlar arasında Nova Sanoğlu'nun buluşmağı sebeple yakalaşık oldu. Geçen ay için un payoklarını alıp bilmedik adamlar bu ayın Nova'tına önünden yazılma Nova'sız un alacak oldular. Buna Nova'ta araşayan adamlar neyiyle olup tövgüçüp yakalaştılar. Devlet dükkanının satıcıları adamları köşüştürüp bilmeyen ahırı polisiye çağırmalı oldular. Şehir polisiye bölümünün 3 polisiye işgari gelip adamları köşüştürdü deyip havarçı gurrun verdi. Davalaşan adamlar yakalaşıp biri birilerinin yakalarını yırtyarlar. Yönü bar bir un payok yığınanların ehlisine yine de yetmeyer. Şu heptanın içine payok üçün unun üpçün edilecektiğini aydıp Novota karaşayan adamlar dargıdılıyar. Türkmenistan'a hususi dükkanlarda unun bahasının gımmatlığı sebeple adamlar 50 kilogramlık unun haltasını 50 manattan satın alma üçün devlet dükkanlarının önüne Novota karaşayarlar. Bundan bir hepte ozol Marayının hususi dükkanlarına unun 50 kilogramlık haltası 180 manada Levap'ta olsa 300 manada çenli çıktı. Azatlık Radyosu'nun paýtagtda habarçysy howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli atlandyrmalyk şertlerini Aşgabatyň teke bazarynyň azy karytlaryň bahalary barada habar berýär. Onuň 13-nji noýabrda öwrenen maglumatlaryna görä häzirki wagtda käbir gök, bakça we miwe önümleriniň 1 kilogramynyň teke bazardaky bahalary şeýle: kartoşka 5 manat, soğan 3 manat 50 tenge, pomidor 7-8 manat, hyýar 6-7 manat, mandarin 10 manat, kiwi 10 manat, nar 8-10 manat. Habarçy alyjylaryň bazarda satylýan mandarinyň hilinden şikayet edýänliklerini aýdýar. Galwerde ol bazarda ösümlük ýağynyň ýeter ýetmezçiliginiň göze ilýänligini habar berýär. Türkmenistanyň 2 ýyldan gowrak wagt berdi dowam edýän ykdysady kynçylyklary ýurt resmiýleri agdamaýar. Ýurtda azy karytlaryň gytçylygy we gymmatçylygy dowam edýän wagty 18-nji oktýabrda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow söwda resmiýlerine içerki önümçülige degişli azy önümleriniň ýurt raýatlarynyň artýan bölegini daşary döwletlere satmagy tapşyrdy.